Камила, кандай яхшымысыз?
Яхшы, рахмат, ким бу?
Мен радиодан телефон кылатын Эркин Асия радиосу Вашингтондан Эркин. Өткен бир сөзләшкән тикбез Сәнҗан тугрылык. Якында яңа бир хәбәрләр чыгып атыды, койып берилиш ихтималлыгы бар дейдиган. Сездә бир аркандак учур юкту бакты?
Йок, йок, бир учур юк. Йок, шу бир анда нимәдә бир адвокат белән күрешмәймен. Нәрсә нәгә чим булады бу хәбәрне нәрсә? Nima qilsoq bo'ladi deb bartas bilan ko'rishishni nimasi bormi deb shuni o'ylayotgan hozir ta'til bo'lgandan keyin ham
tamiya taqoqdina hozir toza ta'til mazgulida odam topqin olmaydi o'tganda siz o'tavag'i bir bordiganda qilyotiman deyotdingiz
nimada bola bilan bog'ini tashqi ishlar ministrligi odamlar bilan ko'rishgan ofisdagi odamlar bilan
ko'rishaldingizmi
ha berishib yaxshi ko'rishib keldik nima odamlar bilan ko'rishib ofisga yaxshi qarşılıdı
olur. Nimdaydan da olur.
Bizdaydan da bu məsələni oturub qoyub gəldik bunu yazdaydı 10 ilin yazı. Yapas küçəmdik bu məsələni davamlı oturub qoyaqlıq amma bu şu hazır ingiz gündəlik dəftərimiz də bunu da nim qımmasan xatırcam bol. Nəb şu başqışlar ministerliki şu nimə bilən görəşkəndə Xitayla görəşkəndə şu oturub qoyudu. Dəb ular şunda cavab qıldı. Bunu onu yazdı. Kim bizim hökumətin qanda ministerlər yüzümüz görəsə, Xitayın ministerlər bilən. Şunda oturu qoyudəmiz. Biz davamlıq deyilib kelib atıqan dəb. Şu cavabını qıldı bunlar. Biz Allah qılışımız, ambasadiki ədəmlər, bizim nəmələrimiz, tərcümallarımız var. Bu tərcümallar arqılıq. Biz üydikillər bilən, açılır bilən, balları bilən. Dəb шуна дийишти.
Унун динкин у Канаданын Бейжин турушлук алышканысынын бу Сенжан жерлеринки атыш Кашкардагы уруктук калдыры менен көрүшкөнлүгү хакында телефондо болсун я жүз тараны ар кандай бир маалымат бердим сизге мындай якында мындай бир көрүш болду биздин унун айлысы менен дейди.
Айлысы менен көрүшкөнү бир апта болду мекен у кыз болду телефон кылды экен ач ташкы иштер министрликке департаменттин у кызлар эмне деген? Мага телефон кылып көрүш.
Яны Канада ташкы иштер министрлигинин хадими сизге телефон кылды.
Телефон кылды.
Бир аптанын алдыда.
Бир аптанын алдыда хабар кылды. Деме хабарым болсо биз эмне кылгандык көрүшкөн үйдүкүлөр менен. Улар ошо Кашкарды Каражымда жолдошуңду Кашкарга алып кеткен. Эмнесиге ошо туулган эме шаарга Ашады тукканлы менен достары менен көрүштү күнү. Hammasi yig'ilishib ko'rishyapti 40 nachimikan 43 dedim 46mi balki nima yo'q soni shunchalik odam kelib ko'rishyapti balki nimalik ko'pchilik bo'lishyapti endi soatini qanchalik vaqt soat ko'rishdi uni bilmaydi ekan u qizlar shuni bilan shu bizga shunda xabar kelgan nimadan ambasiyadan songa yotqizay deb telefon qildim deb u qizol debdi
Usanjon qorimniki adilri urumchiga kelib turmidi ko'rishyapti shundaqu deyman bu ketim uni Urumchidan Qashqaga opirib, Qashqaga ko'rishtiribdimi?
Urumchidan shu Qashqaga opirib, bir shukurlik soat qilibdim. Endi shu yerga shu Qashqadagi turmiga opog'an o'xshaydi. Shayga opolsam uni yana tuqqonlar bilan ko'rishdigini opirimiz.
Uni sayohatga opadimi yo boshqa bir ishlarga opog'an?
Uni bular endi
bilmaydi ekan.
Nima uchun opog'an shu tuqqonlar bilan ko'rishtiramiz, uylikli bilan ko'rishtiramiz deb opog'an o'xshaydi. Qashqa shahardagi turmiga.
Salomatligi uchun, salomatligi to'g'riliq bildim dedimi?
Salomatlik to'g'riliq uydikilar bak yaxshi turibdi. Jilak biryalari og'rimay yaxshi, tomoqni yaxshi berib yetibdi, tomoqni yaxshi yetibdi deb shunday dedi bu qiz bola. Endi men o'zidan aloqa uydikilarda yuzim yuzimda ko'rishmagan ekan, doqlanmagan ekan uni bak nim qilolmadim.
U vaqtini qisqatganlik to'g'riliq bildim dedimi Kanada tashqi ishlar ministrligining xodimi? Sizga?
Shu vaqtda dedi u qiz bola. Uni shu bir ashka bo'ldi qodayman deganiga.
Ya bu ketim bir aptaning oldida siz ko'rishgan vaqtida.
Ammo ketimmi dedi. Nima qildi?
Konkret qancha yilga tushaganligini?
10 yilga tushaganligini dedi. Biz xabardan angladik, embassyga shunday kelgan sonra xabar qilyapmiz. Ammo biz yuzma-yuz o'tirib Xitoy odamlari bilan qog'ozda bunday nim qilmadi, ko'rsatmadi bizga.
Agar 10 yilga tushagan bo'lsa, u vaqtida 2006 yilgi deyman, senga qarimni tutib akirik. sotlığa vaqti. Vaqtida bu yil qo'yib berilish kerak bo'ldi-ku deyman.
10 yilga debdi. Andaylik muddatsiz bo'lgandan keyin son bermagandan ham, o'xsam bermagandan keyin 10 yil yotdi. Bek yaxshi yetib turmadi deydi bu qiz. Bola yaxshi yetqandan keyin bugun kredit deydi. Shuning yilligini tushiribdi muddatsizdan shu 10 yil qoldi deb shunda demdi. Ya bo'lmasa necha yil qoldi?
Agar 10 yilga tushaygan bo'lsa, Usanjon qarim bu yil qo'yib berilish kerak. Ehtimol
bu qiz bola meniq bizga Xitoydan bir qog'oz kelmadi deydi. Aniq demoqdi qanday. Nima ish qilishini. Ammo biz davomli o'tirib qo'yoqlik deydi, ma bu nima bo'lganda deydi. Ma bizning premyer minister. Bo'lganda muxtag'i ma 9-chi oyda ma'lumot deydi.
Shuni ma so'ramoqchi edim. Shu to'g'riliq bir nima dedim u bo'lgan vaqtda deb.
Ha, bo'lgan vaqtda cho'qim o'tirib qo'ydi. Bu masalani o'tirib qo'ydi. Chunki bizning kundalik daftarimiz bor, bu agendada bor. Sonda xotirjam bo'lib qilinib qo'ydi, o'tirib qo'ydi.
Bu to'g'riliq yana hukumatga talab qo'yayotgan boshqa kishilik huquq guruhlari bormi? Bosh minister bo'lgan vaqtda cho'qim bu masalani o'tirib qo'yish kerak deydigan talabni hukumatga yetkazayotgan.
Kichik tashkilotlar shu imzo to'plab, anonim yozdi, nima deydi? Broshuri nim qolgandik biz yangi texi chiqqan, shuni imzolatib namoyishni nim qilamiz, o'rinlashtirayotgan to'rani konsulni oldida.
Qachonga?
Qachonga texib atugungacha xabar qiladi.
Endi siz nima o'ylayapsiz endi?
Men nima o'yladim? Men endi shu nima bo'lganini yozib, premyer ministr bo'lganini yozib o'tirib qo'ysan deb uchun ish bo'ladi deng. Soylamanda bu masalaning oqsizi bir davlat tug'an ekan deb. Lekin o jilini 20 yillik bo'lgan bo'lsa-ma, biroz jilini yana tushirib deb umid qilaman.
Bo'pti, ko'p rahmat sizga.
Ma'qul bo'lmas, rahmat.
Ma'qul, salomat bo'ling. Hüseyin Jilil 2005 yılı Özbekistan'da kolga alınıp, keyinki yılı Xitay'a ötkizib berilgen. Şu yılı Ürümqi şehirlik oturu sot tarafından terrorluk bile ayıplanıp, moddasız qamoq cezası hüküm kılınğan idi. Xitay hükümeti yakında Ürümqi birinci türmedeki Hüseyin Jilil'nin moddasız qamoq cezasını kıskatkan.